Добре, днес искам да... да си поговорим за нещо, което на мен ми се стори интересно да, да го споделим. В първо Иоанново, първото послание на Иоанн, не Евангелието, посланието, 4 глава от 7 до 11 стих пише така. Възлюбени, това сме ние. Слава на Бог! Да се любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за греховете. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един другиго. И така, ние го знаем, а знаем, че Господ е, Бог е любов. И знаем, че Господ иска ние да обичаме ближния си както себе си, да обичаме Бога със всичкото сърце, със всичката си сила и със всичкия си ум. И в нашите глави, любовта е какво? Тя е едно чувство. Така е. Как го разбираме това чувство? Как научаваме за него? Искам да видим, че Бог е любов, нали? Ще каже човек, Бог е чувство. Но искам днес да обърнем внимание на това как Господ общува с нас. И да видим как това се свързва с факта, че Бог изисква от нас да обичаме. И че самия Бог е любов. Гледайте. В Второзаконие 4 глава от 7 до 15 стих Моисей казва така. Защото кой народ е толкова велик, защото да има Бог тъй близо при себе си, колкото е Йова, нашия Бог, близо при нас всеки път, когато го призоваваме? Или кой народ е толкова велик, защото да има такива справедливи повеления и съдби, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? Само внимавай на себе си, казва Моисей на евреите, и пази добре душата си. Да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на чадата си и на внуците си, предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза, събери ми людите и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да се боят от мене и през всичкото време, докъдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това. Вие се приближихте и застанахте под планината, и планината гореше в огън, но сред небето имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори сред огъня, вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте. И той ви изяви завета си, който ви заповяда да вършите сирич 10 заповеди и написа ги на две каменни плочи. И в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеление и съдби, за да ги вършите в земята, към която преминавате, да я притежавате. Проче, внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. И така, как Господ общува с човек? По какъв начин? Говорим. Аз го правим, говоря, ама не смея да го кажа на глас. Господ говори. Той не иска да си представяш някакви картини, да виждаш някакви образи. Той иска да слушаш. Да внимаваш на това, което Той ти говори, да го слушаш и да го разбираш.
И защо днес не чувам да заговорим? Чакай малко.
Ако толкова си упорит, че не щеш да четеш, може и да го чуеш. Аз мисля, че... Мисля, че има нещо много важно в това. Господ да дойде лично при тебе и да ти говори. Това е много особено събитие. И понеже повечето от нас, когато чуят Божия глас, не бързат да го вършат, Господ ще да ти говори чрез Словото си, защото е по-благоприятно за теб. Четеш, мислиш и един ден ти идва на ум да вземеш да го направиш. Защото ако Господ дойде и ти каже какво да направиш, ти не го направиш, ще стане по-страшно според мен. Така че Господ говори днес, има много хора, на които Той им говори с глас. Но според мен човека наистина трябва да се съкрушил и да се е смирил пред Бога, за да не му се случи нещо лошо. Тогава, когато Господ му говори, защото Той ще побърза да го направи. Така мисля. Смея, че Господ говори днес. Не говори по този начин, както е говорил на евреите. Това е уникален случай, в който Той говори на един цял народ от планината. Нямаме такъв друг случай в историята. Но днес това, върху което трябва да се съсредоточим е, Господ, дали ще бъде писано слово, дали ще бъде по радиото, или ще бъде лично, Той говори на човека. И трябва днес да направим връзката между това, че Господ говори и че Господ е любов. Да видим каква е връзка. В Лука 4 глава, 3 до 4 стих, и дяволът му рече на Исус: ако си Божи син, заповядай на този камък да стане на хляб. Това беше след 40 дена, който не беше ял, нали? И беше огладнял най-накрая. И му се ядеше хляб. Дявол му каза: нали си Божи син? С тебе няма никакъв проблем. Кажи на този камък да стане на хляб и той ще стане на хляб, ще се наедеш. А Исус му отговори, писано е: не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово. И така ние виждаме, че който казва Исус Христос, това е казано между другото от Моисей във Второзаконие, в същата тая книга Второзаконие. Което ще четахме преди малко. Моисей го казва, за да те научи Господ, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което се от Божието остане. И така виждаме как Исус казва колко е важно да се храним с това, което Господ казва. Това е нещо, което това е нашата храна, това е чрез което живеем. Ние не живеем само чрез хляб. Всъщност, ако ядеш само хляб, ти си мъртъв. Когато започнеш да ядеш Божието Слово, тогава оживяваш. В Йоан 6 глава, 44 до 47 стих, Исус говори, казва: никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец. И аз едно време бях на 20 години и реших, че ще науча нещо повече за Бога. Мислих, че ако прочета всичко, ще разбера. Се оказа, че не е така. Така че има хора, които много повече от мене са чели. Те още не го познавам. Но понеже Господ дойде и ми се откри, затова аз го познавам. Тоест, зависи от Него, не зависи от мен. Слава на Бога. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлете от че е Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкресе в последния ден. Писано е, 45 стих започва с, писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Не, че е видял някой Отца, освен онзи, който е видял Бога. Той е видял Отца, той говори за себе си, защото никой друг не е видял. Никой никога не е видял Бога, пише на друго място. Единородният Отца, който е в лоното на Отца,
изяви.
Той го изяви. Нали? Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има вечен живот. Обаче тези думи, които съм подчертал, нали, че е писано, че са научени, че някой е чул и че се е научил, това всички тези неща стават чрез слово. Ти прочиташ, научаваш нещо, чуваш нещо, научаваш се. Това става чрез това, което това слово, което влиза в тебе, това, което ти си разбрал. И в същата 6 глава, по-надолу, той казва: духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. И казва след това: думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Виждате ли? Думите, които съм ви говорил. Просто тук всичко това, което четем, то повтаря все едно и също нещо, че Господ общува с човека чрез слово. Той говори. Акцентът днес, който искам да поставя в нещата проповед, е разликата между това да се водиш от чувствата и да се водиш от думите. Да се водиш от словото. Защото, нали, ако някой просто възприеме за себе си, че Господ е любов, важното е да се обичаме, той ще остане с впечатление, че най-важно са чувствата, които изпитваш в твоя живот. Но ако четем словото, се оказва, че те някакси ги няма чувствата. Има едно слушане, има едно разбиране, има едно покорство на едни заповеди, които Господ е казал. И Библията и Исус Христос непрекъснато говорят само за това нещо. И трябва да разберем как се свързват тези двете неща. Господ иска от нас да обичаме, и в същото време всичко става чрез слово. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Но има някои от вас, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е той, който щеше да го предаде. И каза, за това ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Зато Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Само при вас какво пише?
Само ти имаш думи на вечен живот.
Само има ли го? Само.
Не. Ти имаш думи на вечен живот.
Ти имаш думи на вечен живот. Не, вие може би да е в някоя друга
Евангелие. Само ти имаш думи на вечен живот. Само ти имаш думи на вечен
живот.
В своя превод.
В своя превод, ама да не би да е в другото Евангелие.
В тия респонти.
Аз мисля, че е в друго Евангелие.
Може би Лука е сам. Ще го проверим. Няма значение. И така, те му казват, ти имаш думи на вечен живот. Тоест, някак си Петър беше разбрал, че това, което им говори Исус Христос, ти носи вечен живот. Същия той, който като почна да им говори Исус за това, че ще го убият и после ще възкръсне на третия ден, и всичките почнат да се чуят. За какво говори точно? Работи, че става. Петър даже вика, бе, няма да ходиш в Йерусалим. Къде ще ходиш в Йерусалим? Не, разпадат.
Не си от мен, че те нам.
Но, тук някакси виждаме, че те усещаха, че в неговите думи има нещо, което го няма никъде другаде, и той го нарича думи на вечен живот. Той усеща, че в неговите думи има нещо, което е от вечността. В същия този Йоан, в първа глава, 43 и 51 стих, четем една много интересна случка, която винаги се налага да бъде обяснявана и човека, който слуша обяснението, трябва да повярва, че е така, защото не го пише. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва, дойди след мен. И Филип беше от Витезда. От града на Андрей и Петър. Филип намира Натанаил и му казва, намерихме онзи, за който писа Моисей в закона и за който писаха пророците Исуса Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече, от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Явно така му се е водила славата, може би и по писанията е пишало нещо за Назарет, не знам в момента да ви кажа. И Филип му казва, елай виж. Исус видя Натанаил да дохожда към него и казва за него. Ето истински израелтинин, о когото няма лукавщина. Натанаил му казва, ти откъде го знаеш? Ма той точно така му задава въпроса. Откъде я познаваш? Той му казва, ето го Натанаил. Исус знае ли му името? Знае му името, ама не му казва, това е Натанаил. Той казва, ето един истински израелтин, у когото няма лукавщина. И Натанаил се очудва, казва, този откъде ме познава? Как знае, аз помисля за себе си. Исус в отговор му казва, преди да те повика Филип, видяхте, като беше под смоковницата. Значи, Филип отива при Натанаил и му казва, ела да видиш Месията. И Той го отива с него при месията и месията му казва: аз видях Филип, като те повика да дойдеш. В смисъл, аз бях там, аз ви видях. Ама той не е бил там, той само ги е видял по един свръхестествен начин. Това беше ясно от това, което им казва. И отговор на Натанаил е: Натанаил му отговори: учителю, ти си Божи син, ти си Израилев цар. Този разговор е пълна загадка. Какво казва Исус, какво го пита Натанаил и какво му отговаря Исус, и в следващия момент Натанаил казва: този е Божия син.
Господ го открие.
Не. Думите на Исус му казаха нещо на Натанаил. Това, което Исус му говори, го накара да разбере нещо за Исус. С това, че Исус го познава такъв какъвто е вътре в неговото сърце, за неговите си мисли, които само той си ги знае. Исус ги знае. Това, което го накара да разбере, че той, който стои спред него, той вижда неща, които никой човек не може да види. Ние не можем да обясним този разговор по никакъв друг начин. Почваме да събираме факти. Той се моли под смоковницата, защото те са имали навика да се молят под смоковницата, обаче не всички. Кои не са се молили под смоковницата? Детска си направих труда да прочета разни други тълкования. Имаше едно много така обстойно смисъл. Беше събрана доста стихове бяха събрани. Всичките верни. Еми не са се молили по смоковницата, онези деца се молят по площадите и на ъглите на улицата, за да ги видят останалите, които се наричат от Исус Христос лицемери. А тези, които не искат да бъдат лицемери, всички да ги гледат, че се молят, те отиват някъде по-надалече да се молят и отново се молят по смоковницата. И когато той му казва: един истински израилтин, в който няма лукавщина, в който няма лицемерие. Това е свързано. Двете неща. Той се моли по смоковница, защото не иска да бъде като онези, например. И той в сърцето си казва: аз не искам да бъда като тях, аз искам да няма лукавщина в мен. И Исус му вика: някой, който няма лукавщина. Той откъде ме познава? Аз какъв искам да бъда?
Ма откъде е писано, че дойде молил по смоковицата? Може да е ясно видя.
Исус му казва, че го е видял под смоковницата, т.е. той е бил под смоковницата.
Не е писано, че се е молил.
Значи той вярва, защото Исус му казва: видяхте под смоковницата. И той му казва. Исус в отговор му казва, той го пита, но Исус му отговаря тук в нашето слово. Понеже ти рекох: видяхте под смоковницата, вярваш ли? Понеже ти рекох: видяхте под смоковницата. Вижте, точно факт е, че той му казва: аз те видях там под смоковницата. Това е причината той да повярва, че този, който стои пред него, е Божия син. Има една друга история, която е без думи. Има думи в нея, има. Когато Исус призова Петър, бяха ловили цяла нощ риба и не бяха хванали нищо. Исус Христос се качи на лайта им да проповядва. И накрая, като свърши да проповядва, ми вика: хайде, вика, да хвърлите мрежите още веднъж. Петър му вика: цяла нощ сме хвърли мрежите, ама айде, заради тебе ще хвърлим още веднъж. И не можаха да извлекат мрежите, и другата ладия ги извикаха уния да им помогнат да ги качат. И какво стана с Петър тогава? Помните ли си? Той се обърна към Исус и му каза: Господи, върви си от мене, защото аз съм грешен човек. Аз съм проповядвал за тази история. За един рибар, който риболовец, който фърля цяла нощ мрежата и нищо не фаща. Фърля и нищо не фаща. Фърля и нищо не фаща. И какво почва? Псува. Споменава Господ на празно. И на сутринта идва Господ при него и му казва къде да хвърли мрежата и си хваща рибата. И той разбира, че оня, когато е псувал цяла нощ, е при него в лодката. И му вика и се оплаши. За какво се оплаши? Защото беше грешен човек, защото знаеше какъв е. Затова се оплаши. Али? Това е което го накара да изтръпне. Той не знаеше къде е. Оня, срещу когото той беше негодувал тази нощ, дойде и му каза къде е рибата. И му напълни лодката с риба. И той не знаеше къде е, не знаеше какво да направи. Почна от неговата история да види и каже на Исус какво да прави. Господи, върви си от мен. Обаче Исус не го слуша. Вика, идва из мен. ли ще направя да бъдем с човеци. И тук е същото. И тук става нещо. Исус, в случая обаче Исус само казва нещо и човек изведнъж разбира кой стои до него. И Петър беше по-страшно. Трябваше да види, той трябваше да види рибата, за да разбере какво става дума. Натанил, аз лично дълбоко в себе си вярвам, че той се е молил под смоковница, защото ние имаме примери за това как те се молят в смоковница. Ние го знаем, че те са го правили. Така че вероятно той се е молил под смоковница и изразът ти беше под смоковницата, означава ти се молиш. Когато ти се молиш, ти говориш на Бога, нали? По някой път в молитва ти се случва нещо. По някой път в молитва ти сякаш усещаш, че молитвата ти е чута, Господ ти казва нещо. И после идва някой и ти казва, аз те видях като смоковница. Ама дай никой не знае кой е станал по смоковница, само ти, който си бил там и се молил. Затова ви казвам, че това обяснение всеки път трябва да се налага да се обяснява тази история в Йоан, първа глава. И човек трябва да повярва, че е така. И той, който повярва и се спаси, и започне да живее с Исус, с него започва да се случат същите работи. Защото на мен също ми се случва. Неща, които ти разбираш, че е Бог, защото само Бог ги прави. Само Бог знае какво ти е в сърцето. Само Бог знае какво да ти каже, защото само Той знае какво е вътре в теб. И това също става и с Натанаел. А той е бил, наистина е бил истински израелтин, когато е нямало лукавша. Той е бил искрен човек. И той е имал искрени молитви към Бога. Можем веднага да го заключим това от думите на Исус Христос. И щом е имал искрени молитви към Бога, Господ го е слушал. Господ е търсил да общува с него. И нещо Господ е направил в неговата молитва. Нещо Господ е направил в него, тогава под смоковницата, за да може, когато дойде при Исус Христос, Исус Христос му каже, аз те видях пред това, бях с тебе при смоковницата. Той да каже, този е бил с мене там. Някой беше с мен. И он е някой беше Господ. И този каза, че той е бил там с мен. Значи 2 плюс 2 е 4. Значи този е Господ. Това е обяснение. Моето обяснение е това. И така, той му казва, повече от това ще видиш. Вярваш ли? Повече от това ще видиш. Повече от това ще видиш, че някой да ти каже нещо. Казва, истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божите ангели да възлизат и слизат над човешкия син. Имаше един друг случай, в който имаше ни Божи ангели, които влизаха и слизаха при отвореното небе. Това беше съня на Яков, когато спа на път за родното място на Авраам, нали, от когато бягаш от брат си, защото брат ти искаше да го убие. Все същата история, нали, Каин. Абел, тя си върви все същото. И тогава той сънува една стълба, която небето отворено, една стълба и ни ангели, които се качват и се запустят. Каза, наистина това е Божие място. Това е свето място. И така Исус му казва, ще видите небето отворено и Божите ангели да възлизат и да слизат на човешкия си. Това беше нещо, което ни израелители знае много добре какво означава. Че този, щом той говори, че това ще бъде над човешкия си, значи този е свят. Този е особен. Този някой, който трябва да му се покорява. И така четем в Евреи, 4 глава, 12 до 13. Да обърнем и накрая да се върнем обратно към темата за любовта. Си говорим. Обясняваме Божията слава за това как Господ говори. Обаче, когато Господ говори, се случва нещо много интересно. В Евреи 4 глава 12 до 13 пише така, защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, на някои места пише по-остър меч, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Тук е връзка. Тук е връзката. Когато някой ти говори, това не е от Бога. Това са думи, които твой ум ги разбира и ти ги разбираш. Но те не влизат вътре в сърцето. Обаче, Искам да разберете две неща. Първо, Божите думи, те не са, те са дух и живот. Нали? Как пише? Качето. Те не са просто нещо, което мозъка асимилира и ти го разбираш. Това е нещо, което Словото казва, то влиза в твоето сърце. Значи Божието Слово може да извади какво има в твоето сърце. Това какво означава? Първото нещо, което трябва да разберем е, че нашите чувства могат да бъдат претеглени от това, което казва Господ. Аз чувствам, че еди какво си. Аз чувствам еди какво си. Това ще почваш да четеш какво пише и там пише това, ето го чувстваш добро ли или е лошо. Господ може да сложи етикет на твоите чувства. И този етикет може да бъде правилни или неправилни. Ти можеш, повярвай ми, да обичаш правилно или неправилно. И това зависи от това какво пише в Божието Слово. Вижте ли колко е интересна връзката между чувствата и думите? Между чувствата и разума. Издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред на когото има да отговаряме за това, което ни е вътре в сърцето. Ние отговаряме не само за думите, които говорим, но отговаряме и за това, за чувствата, които чувстваме вътре в сърцето. И ако Божието Слово може да каже кои чувства са правилни и кои са неправилни, това означава, че Господ може да изисква кои чувства могат да бъдат в твоето сърце, кои не трябва да бъдат в твоето сърце. Добре, днеска ние от какво ще се водим? От чувствата, от това, че чувстваме, че всичко е наред, или от думите, които казват кое какво трябва да бъде.
И от двете.
Не можем да се водим от чувствата. Може, ние това, което сме призвани да правим, е думите на Бога да манипулират чувствата, които са в сърцето. Да определят кои чувства ние трябва да благоволяваме в тях и в кои не. Обръщаме се само за малко. Говорим за любов, обаче днеска не съм ви дал да цитираме Коринтияни, първо посланието към Коринтия 13 глава. Главата за любовта. Обаче там вижте какво пише. Любовта на всичко хваща вяра. Ма вяра какво е? Вяра е нещо, чуваш нещо и се съгласяваш с нея. Това са думи. Любовта слуша думите. Тя не е чувство само. Тя е... Ти им разсъждаваш, докато обичаш. Тя те кара да разсъждаваш по определен начин. Да се отнасяш към думите, които чуваш по определен начин. Какво друго казва за любовта? Тя не се радва заедно
с
неправдата. Но правдата какво е? Правда, неправда, това са пак думи, повярвайте ми. Това са неща, които са казани, че са правилни, неща, които са казани, че не са правилни.
И действия.
Да, но те са изявени чрез слово, тези действия. Но ние за каквито и действия за, правили, за правда и за крив да говорим, ние знаем, че има един краен авторитет, който е Божието Слово, Божия закон, който Господ казва с думи, кое е правилно и кое не е. И любовта ги се съобразява с тия неща. Тя не се радва с неправдата. А не, важното е да обичаш.
Ако Божи стиха, то ти го обяснява. А се радва с истината.
Точно с истината. Е, какво е истината? Чувства ли се истината? Истината са думи. Най-вече. Няма как истината да бъде нещо друго, освен думи. И любовта е такава. Тоест, оказва се, че думите на Бога те са върху чувствата. И Господ има отношение към чувствата и казва, тези чувства трябва да ги махнеш от сърцето си. Тези трябва да ги отгледаш. Трябва да ги възпиташ. Трябва да го напълниш. Затова в Евреи 4 глава 7 стих казва, той пак определя един ден. Днес, като казва, толкова време по-после, чрез Давида, както вече рекохте мен. Днес, ако чуете гласа, неговия глас, главна буква, гласа на Бога. Днес, ако чуете гласа на Бога, не закоравявайте сърцата си. Виждате ли, свързано е с сърцето. Бог говори, затова той казва, думите ми дух са и живот. Защото те не са просто нещо, което мозъка трябва да го асимилира. Те са нещо, което трябва да влезе в твоето сърце и да промени твоя живот. Да промени начина, по който ти се отнасяш към другите неща около теб. Ние днес си говорихме за това, че има едно нещо, което го разбереш, защото ние можем да го разберем само чрез думи. Онези няколко стотин човека бяха видяли Исус Христос мъртъв и след това го бяха видяли жив. И тяхното отношение към живота и смъртта се промени тотално. Ние това можем да го направим само чрез вяра в думите, които сме прочели. Вяра в техното свидетелство, че те са видяли това нещо и са ни го разказали. Но пак тези думи те трябва да влязат в нас и да променят нашия живот. Те не могат да останат само на интелектуално. Да, аз разбирам, че това е вяра. Че е възможно. Допускам го. Това не е вяра в Исус. Това не е вяра в Исус. Господи изисква неговите думи да влязат и да контролират твоите чувства. За да може неговата любов да дойде в твоето сърце. Ще прочетем заедно част от Деветнайсти псалм. Седми от 14. Аз ще ги почна. Псалм 19, 7 до 14. Законът Господен е съвършен. Възвръща душата. Можем да спрем тук. Възвръща душата. Душата, депресии, отчаяние, какво ли не, безпътица, злоба. Божието Слово възвръща душата. Той е въздига обратно. Той е съживява. Той е лекува. Има едно друго нещо, което лекува душата също. В Божието Слово го описва. Това е музиката. Обаче с музиката тя има един недостатък. Какъв е недостатъка на музиката? Ти слушаш музика, добре, да, тя е средство да се възвръща душата. Сол беше, имаше зъл дух и му намериха Давид да му свири, за да си отива за злия дух от него. Проблема с музиката е, че като ти свират, ти е добре. Като спрат да свират, нищо не ти остава, нали? Пише, окото не се пълна, пълна със слушане. Трябва непрекъснато да влиза нещо в него. Божето Слово обаче не е така. Божето Слово влиза и стига до сърцето. Когато влезе в сърцето и остане там, то променя траен, дава траен плод. Затова искам да разбера. Когато ви харесва да слушате християнска музика, внимавайте. Трябва и да четете. Не може само да слушате християнска музика. Слушайте християнска музика, нали, да се успокоите за нещо, което ви е тежко много. Обаче, ако искате истински мир да имате, ако искате наистина да имате благодат, която да държи и да не може нищо да ви смути, трябва да четете. Трябва да четете, трябва да се молите, трябва да искате Господ да ви говори. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дават мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Сърцето ти става весело от това, като четеш Божите заповеди. Затова пее Давид. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, препътва до века. Какво означава това? Страхът от Господа е чист, препътва до века. Дали означава, че ако ти приемеш да живееш със страх пред Бога, това ще се вкорени в тебе и никой не може да го изкара. Там. Може би. Амин. Амин, това да означава. Прибъдва до века. Съдбите Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие от чисто злато. По-сладки от мед и от капките на меда напита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Кой съзнава своите прегрешения? Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Как Господ очиства от тайните прегрешения?
Но ти, който си ги сказал.
Как Господ очиства от тайните прегрешения? Трябва Божието Слово, което е по-остро от всеки войнишки меч, да влезе и да раздели духа и душата и да извади помислите на сърцето. Тайните прегрешения. Божието Слово може да извади това, което е в твоето сърце, дори когато ти не го съзнаваш. Господ идва при тебе и ти казва кой си. Затова те настръхваха, когато Исус Христос им говореше. Затова е Петър искаше Исус, ако може да си отиде по-далеч от него, че му беше много страшно. Защото знаеш, че кой има вътре в него. Исус му казва, аз знам какво в тебе. Това не ти е проблем. Така че Божието Слово влиза в тебе и ги изважда тези неща наяве. И в този момент ти трябва да вземеш решение. Какво правиш това, което е в твоето сърце? Божието Слово идва и ти казва, аз съм добър човек. Всичко правя както трябва. Идва Божието Слово и ти казва, така ли си мислиш? Явиш тук, а явиш тук, а явиш тук. И ти викаш, леле, това аз ли съм? Това аз ли съм? А Господ идва не за да те осъди, слава на Бога. Той не идва да те осъди. Той идва да ти каже, какво трябва да се махне. И между другото, той го махне. Нали? И така, очисти ме от тайните прегрешения, още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее, тогава ще бъда непорочен. И ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи Кънрал Моя и Избавителю Моя. Думите на устата ми, това, което говоря, и размишленията на сърцето ми. Защото има един друг стих, който казва, че от това, което припълва сърцето, говорят устата. Тоест, това, което говорят устата, винаги е това, което е било в сърцето. Освен когато си лицемер, нали? Тогава говориш не това, което ти е в сърцето. Има обаче неща, които си остават вътре в сърцето и ти не ги казваш никога. Що знаеш, че по-вреда не ги казваш. Или защото не ги съзнаваш. Една наша сестра скоро ми сподели, че имах много хубав разговор с нея в петък. И тя ми каза, че е имало един случай, в който някой от църквата се е бил разболял, който тя била много недоволна от него преди това. Дълго време била много негодувала срещу него и един ден той е легнал болен и тя се зарадвала. И знаете ли какво ми каза? Аз вика се оплаших. Аз се оплаших. Като разбрах какво съм направил, аз се оплаших. И започнах да се моля Господ да ме промени, да не съм такава. Това е точно това, за което си говори. И това е от петък. И това е винаги същото. Ние сме абсолютно същите. Винаги. Господ идва при тебе и ти изявява. И внимавай, ти трябва да искаш той да дойде. Ти трябва да искаш той да дойде, ти говори и ти каже кое не е наред с теб. А не да му обясняваш кое как трябва да бъде като петък. Трябва да искаш, Господи, кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Ти трябва да искаш Господ да дойде и ти говори. И когато той започне да изявява, не се страхувай. Защото той не го прави за да те осъди. Той не идва да те осъди. И нали за това първо отиваме при Исус на кръста, за да видим, че той умира за нас. За да не се страхуваме от това, което ще стане после. И най-страшните неща, които стават, не само това, което хората ни правят, а това, което ни откриваме за себе си, много често. И Господ казва, аз не идвам да ви осъдя. Аз не съм пратен за да осъдя света, но за да спасе погинал. И погинал от си ти. Господ идва да ти спаси. И кажеш, Господ, извади това, което е от сърцето. Очисти ме от тайните прегрешения, още от гордост предпази слугата си. Да не ме завладее, тогава ще бъда непорочен. И ще бъда чист от много престъпления. Ти, Господи, когато ми извадиш тези неща и ме очистиш, тогава ще бъда чист. Аз не мога нищо да направя сам. Но Твоето Слово, Словото на Бога има тая сила, когато Той идва при тебе, когато четеш и внимаваш, когато искаш Бог да те изобличава. То влиза и изважда това, което е скрито вътре в сърцето ти. Изважда го навън и наяви. И Господ иска да го вземе и да го хвърли на страни. Слава на Бога! Писание 26 глава 3 стих казва, ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум. Непоколебимия ум, който е решил на тебе да уповава. Защото пише на тебе уповава. Ти решаваш, че твоята надежда е само Бог. Това, което прави Господ с тебе, той прави много неща, които се случват в твоя живот, той ти говори много неща, но накрая той ти дава съвършен мир. Съвършен мир. В твоето сърце няма нищо, което да те притеснява. Нищо няма, което да те притеснява. Той изважда всичко от там. Тогава имаш съвършен. Тогава, когато Господ е извадил всичко. Тогава, когато ти знаеш, че Господ е те предпазил и тогава ще бъдеш чист. И те очистил, тогава ще бъдеш чист от много грешения. Амин. Господ да ви благослови и да ви насърча, нали, с това да четете. Но най-важното е да търсите Господ да ви изобличава. Защото това, което Господ прави, той ни изобличава, обаче той ни изобличава, за да ни спаси. Той ни изобличава, за да ни накаже. Слава на Бога да бъде.